Kristus Jesus. Ja, det er godt å få være her igjen, og jeg tror de siste talene jeg har holdt her, det har vært i begravelser. Jeg har jo vært fremme og vitnet, sånn sett, så det er jo fint sånn, men og det er egentlig veldig fint i begravelser. Det er da man ser, og det har vært kristne mennesker som har levd med Jesus, og ser hva et liv med Jesus kan bety. For da må jeg høre vitnesbyrd fra familie eller slekt og veien de har hatt med Herren. Men det er ikke det jeg skal vitne om nå, altså. Det bare kom for meg. Vi kan slå opp i Nehemias. Jeg skal bare lese et par vers der, og så kommer jeg til å se forskjellige steder i Jesajas og avslutte med noen vers i Nytestamentet. Joshua leste jo fra Dommernes bok, og jeg føler noe av det han sa, det er litt det jeg skal bringe også, sånn sett, for vi kan oppleve at det kan være kamp i livet, men Gud har en plan med våre liv, og han har gitt løfter om å være med. Så når vi går på hans veier, så kan vi vite at han er med. Nehemias bok, jeg skal bare lese to vers der, fra kapittel 2. For dere som ikke kjenner det helt til alle ting der, men Nehemias handler jo om etter at Israel har vendt tilbake igjen fra det oppholdet de hadde i Babylon, og perserkongen Kyros lot de reise tilbake igjen, så lå jo alt i ruiner, og de bygde opp tempelet, men det var ikke murer rundt byen, sånn at alt kunne komme inn og ut av både fiender og alt. Og jeg har hørt mye undervisning fra det som er veldig interessant, for at det kan også handle egentlig om sinnet vårt. Man snakker av og til om et grenseløst samfunn. Noen har ikke begrensninger på hva de slipper inn og hva de slipper ut, og de har ikke kontroll på tingene, og så blir livet et dårlig liv til slutt. Ting blir kaos, og ting kan bli, ja, det ene og det andre. Jeg trenger ikke gå inn på alle disse tingene, sant? Med enten det økonomi eller måten man opptrer blant mennesker på, alt sånt. Det er mye forskjellig, og så kan rive ned et menneskes liv. Men, og Nehemias, han kjenner nød på Jerusalem. Det er ikke sånn det skal være med Guds folk. At alt skal ligge nedbrutt. Og, så han kan ikke ta hele historien, men han har jo en betrodd stilling som munnskjenk. Men han får lov å reise. Og et bud også fra kongen om at muren kan bygges opp igjen. Og det er da han først ser tingene, og så samler han disse lederne i folket. Og så kan vi lese kapittel 2, vers 17 og 18. Det er det som utgangspunkt. Men nå sa jeg til dem, dere ser selv den ulykken vi er i, at Jerusalem ligger øde, og portene er oppbrent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger. Og så står det viktige, det var ikke bare en sånn oppfordring, men dette som er kraften bak det. Og jeg fortalte dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg. Og like så det kongen hadde sagt meg, da sa de, la oss gå i gang og bygge. Og de styrket seg til det gode verket. Noe oversetter sier satt i gang. Og jeg tror at det av og til kan være greit med sånne se forskjellige. For når de satt i gang, så betyr ikke det at de sto der med murskje i hånden og allting. Men det skjedde noe innvendig i de. De tok et valg, de søkte Herren, de snakket med hverandre. Sånn og sånn må vi gjøre. Og så ting kom i gang. Det er stor forskjell på å tenke sånn og sånn skulle det vært. Men å se, nå er jeg inn i noe, nå er jeg med på noe. Og det talte til meg også, Nehemias vitner om hvordan Gud har holdt sin gode hånd over han. Altså vitnesbødet, det Herren har lagt på vår hjerte, det han har gjort i ditt liv, det er sterkt. Og samtidig sier han kongens ord. Og hvis vi tenker overført betydningen, vi har fått ord fra vår konge og vår frelser, så vi kan bringe videre. Og det kan gjøre store ting. Og med disse versene så var det noe som ble lagt ned i meg. Fikk mange vers fra Jesajas som handler om dette her med å få mot, dette å kunne stå i en tjeneste, og dette med livskallet. Skal jeg forkynne, så tror alle menneskene hadde noe unikt. Og en plan som bare Gud kunne oppfølge gjennom deres liv, gjennom ditt og mitt liv. Det kan være forskjellige. Nå snakker ikke jeg om å bli verdensberømt eller stort i menneskers øyne. Men utfyller hverandre, vi er noe sammen. Du bærer på noe, du bærer på en skatt. Og det som kjenner med dette vil bringe frem, det er bare budskap. Et budskap om å både hvile i Herren, og få være med i Guds rike, være bevisst på at Jesus er i ditt liv, og han vil leve sitt liv gjennom ditt liv. Og da skal vi lese litt forskjellig fra Jesajas, før vi tar litt i Nytestamentet til slutten. Sånn. Så da er Guds ord å tale mye til oss. Jesajas 40, der er det også interessante vers i forbindelse med disse tingene. Og vi kan tenke nesten noe kan gå inn i det Josva nevnte om Gideon også, der det begynner med. For av og til har vi våre tanker sånn og sånn, og dette går ikke. Men da står det fra vers 27. Vi kan først lese det før vi leser videre. Hvorfor vil du si, Jakob, og tale slik, Israel? Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Hvis du leser og tenker på atmosfæren som er i hjertet der, sant? Dette var jo skrevet, det er interessant å lese, for dette er noe Jesajas skriver profetisk inn mot den tiden med Nehemias, lenge før det skjer. Noen ganger det er litt artig å lese de profetiske, for det er som de er øyenvitne til det, og de har sett i ånden, og så bringer de ord inn i situasjonen som er å forløse folket på den tiden. Så kommer det også nye profeter, Haggai og Zakarias på den tiden, og de setter mot de folket. Så det er stort å tenke på. Tenker du sånn, bevisst eller ubevisst? Jeg tror mange av oss har gjort det. Du tenker, jeg står alene, nytter ikke, her står jeg og stamper. Men da er det godt å vite i tro at Herren ser. Og derfor begynner, går det videre. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud, som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Ja, Gud er stor, kan man tenke. Men dette får Jesajas inn i den situasjonen ut fra det de har bekjent. Og så ser vi hvordan den mektige Gud, vår frelser og vår forløser, med sin kraft ser til deg og meg. Han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Sant? Det er ikke alltid ting skjer på sekunder. Sant? For det har vært en prosess, de har gått, de har blitt utmattet. Men så bare ser de det i tro. Ofte før det skjer, kan vi se mange steder i Bibelen, og så begynner ting å spire frem. Og noen ganger kommer det som en brak, og noen ganger som en sakte vekst og forvandling. Det er interessant å se. Han gir. Han bringer ting inn i ditt liv. Det at du er her i dag, jeg tror Herren bringer ting gjennom sang, gjennom bønn og gjennom ordene du hører. Det er stort å tenke på. Og for å vise at det ikke er snakk om menneskelig kraft, så står det gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler de som vi tenker skal være sterkest av alle. Alle kommer til kort i seg selv. Man kan være så stor og mektig man bare vil. Hvis det ikke er Herren, så vil ting falle i grus til slutt. Men den som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Det er sterke ord. Og så klart kan du og jeg tenke, vi føler på av og til både at krefter tar slutt og alt sånt. Men jeg tror også det handler om dette, at når vi lever med Jesus, så ser vi at det er ny kraft. Og så er det en side som er også viktig. Det er av og til å gå avsides, hvile og slappe av. Kanskje Herren sier, nå må du bare være stille litt. Vente med de fysiske, praktiske tingene. Bare være stille innenfor meg. Vi skal se litt på det. Og da kan vi bare ta med et vers fra Jesajas 30, før vi blar frem til kapittel 12. Men nå ser vi kapittel 30, vers 15 først. 30, 15. Det er ord som har blitt sitert mye, spesielt en setning i ordet, i dette verset. Men her står det, for så sa Herren, Herren I skal selge. Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal dere styrke være, men dere vil ikke. Dette verset hele, så kan det være både negativt og positivt. Det er herlig med dette løftet midt i verset. Men så jeg tror det er viktig å se det andre. For noen ganger så er du og jeg i en stresset situasjon, og jeg tror når du kjenner det, så tror jeg det er viktig å bare prøve å stille, og da ikke, i hvert fall ikke begynne å prøve å gjøre noe, gå inn i samtaler med mennesker hvis du er veldig stresset og de tingene. Jeg tror da er det viktig å være stille. De prøvde å holde opp i seg selv, hvis du leser hele situasjonen, og de gikk avtale med Egypt for å få hjelp der, når det var noen andre som presset på og syre og sånt. Og så ble det lurerier, og så ble det til ingenting. Altså det som ble gjort utenom Herren. Men i stillhet og tillit. Jeg husker en gammel forkynner nevnte i stillhet og tillit. Han så dette som å koble fra. Av og til hvis du har feil ting i stikkontakter, og så må du først koble det fra for å koble til. Sånn at hvis det er et eller annet du skal ha gang et instrument eller et kjøkkenredskap eller hva det er være, og så er stikkontakten opptatt med det feile ting, så er det viktig å koble fra før en kan koble på, ellers skjer det ingenting. Setter på en vannkoker så ikke stikkontakten i, så blir det ingen varme. Så det tror jeg er en visdom i dette her. Og da vet jeg selv, altså det er ikke liksom på sekunder hvis man er stresset, men da tror jeg det bare, vær stille og tenker, nå må jeg bare legge dette til side. Så vær innenfor Herren igjen. Og så ta til av frelsens kilder. Det er det som talte til meg der, kapittel 12. Det er egentlig beskrevet den første lovsang i Bibelen, kapittel 12, ut fra 2. Mosebok, kapittel 15, når Israel vandret ut av Egypt, ble fri fra slaveriet, gikk gjennom det døde hav, eller røde hav mener jeg, døde hav er et annet, men det kan være bilde på dåpen og oppstått for et nytt liv med Herren. Da begynner lovsangen, man setter seg død og begravet med Kristus og fått det nye livet. Det er en annen sak, og det er godt å se inn i dette. Og der står det, nå kom det feil, der, Isaias 12, ja. På den dag skal du si, jeg takker deg, Herre. Det er viktig å takke tonen. For du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Og klart, nå forkynner ikke vi budskapet om at Gud er vred på deg og meg. Jeg tror dette peker også på Golgata, på Jesus som døde på korset for oss. Da tok han vår synd på seg. Vreden over alt som er urent og så ødelegger mennesker. For å rive mennesker i stykker, samfunn og all dette negative. Det tok Jesus på seg. Han tok vreden over synden på seg. Og seiret over død og grav stod opp igjen som en levende frelster. Og du trøstet meg. Og trøst, det betyr sant, at jeg får forlindring og opplever tøffe ting. Men det bibelske trøst også betyr å få ny styrke. Bli løftet opp. Og hjelp til å gå videre. Det er viktig. Og det er jo det egentlig med barn også som blir trøstet. De får styrke i livet. Sant? Barn som aldri blir trøstet blir ofte helt ødelagt psykisk. Og får ikke til et voksent liv. Det er en annen side. Og så står det, se Gud er min frelse. Det er ikke du og jeg som har frelst oss selv. Det er ikke du og jeg som skal prestere frelsen. Jeg har vært borte i en som var med i en sammenheng der de ikke hadde med liksom helt forsoningen og alt. Han sa han kjente aldri glede og lovsang. Men når han kom inn etter hvert og kjørt seg helt tomt og kom inn i menighet, evangeliet beskyldt, og han fikk se det at Jesus hadde gjort alt, da steg lovsangen frem. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. Vi skal slippe å frykte for fremtiden. Og vet Jesus er med. For Herren, Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Jeg tror dette er et vers som er godt å sitere for seg selv, gang etter gang, om du er utrygg i alt som er frelsen å gjøre. Det har med Herren å gjøre. Han er vår styrke. Han er din styrke. Din lovsang. Så det er når vi har gitt vår liv i hans hender, så er vi trygg. Og så står det, dere skal øse vann med frelsens med glede av frelsens kilder. Det gir glede. Frelsens kilder. Jeg husker, det ble levende for meg dette en gang. Disse her som ble kalt for de fire bena, altså Guds ord og fellesskapet med søsken og brødsbrytelsen, altså budskap om korsoppstandelsen og bønnelivet. Det er kilder i livet. Det er ikke sånn som Gud har gitt for at dette er en tung plikt. Men det er kilder du og jeg kan øse av med glede. Derfor er det godt når vi kommer sammen, møter der Jesus blir stor, og vi kjenner at børda blir lestet av. Vi kan glede og fryde oss over det Jesus er og vil være for oss. Og når jeg var inne i Jesaja, så var det også noe som kom til meg i kapittel 46. Og det er interessant også, for da ser Jesajas inn i det som skjer Babylon, som Israel var bortført til. Han skrev jo dette før det skjedde, hvordan det etter hvert kollapser, men hvordan Gud gjennom trengsel og prøvelse har vært med gjennom alle ting og holdt sin hånd over sine. Her står det i vers 1. Bell synker sammen, og Nebo faller om. Det står i sånn parentes at det er babylonske avguder, så det kan være åndsmakter bak alle disse tingene. Det er det det er. Deres bilder blir overgitt til dyr og fe. De som dere bar legges som en børde på de trette dyrene. De faller om, seiner alle sammen. De kan ikke redde byrdene, og selv går de bort i fangenskap. Og dette er ikke bare tale om altså at dyrene går i fangenskap, men altså det babylonske systemet. Det er kollapset. Alt som hadde vært så stort og mektig, så hadde reist mot Herren og hans rike. Det kollapset til slutt. Noen ganger kan disse tingene se veldig mektige ut. Det kan se nesten umulig ut, ting som har vår tid og alt med etikk og alle disse tingene. Hvordan forvridde tanker kan komme inn og ødelegge menneskers liv. Vi kan bare stå stille for Herren og vite at alt det der vil falle i grus. Og så står det: Hør på meg, dere av Jakobs hus, alle dere som har blitt igjen av Israels hus, dere som er lagt på meg fra mors liv, som jeg har båret fra mors skjød. Og så kan noen tenke, noen har vokst opp i et hjem med foreldre som har bedt for deg før du ble født, og det er noe stort. Og så har jeg lyst til å si, om du skulle ha blitt frelst senere, så har du egentlig blitt båret fra mors liv av. Herren så det før du ble til. Og så står det også en dimensjon, vi som er født på ny ved den hellige ånd, så er Jerusalem vår mor, den himmelske Jerusalem der oppe. Så menighet nå, altså, så fra du er blitt gjenfødt, så har du blitt båret, selv om du ikke ser det. Og så er det godt sånn som det står her. Like til deres alderdom er jeg den samme, eller som er jeg ham, så han er den samme. Til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Og klart, nå kan tenke sånn, ja, dette er gode ord for folk som er eldre, og det er det. Men jeg kjente dette ordet ble levende når jeg var veldig ung, og delte vel på et eldre en gang også. Men jeg kjente en veldig glede over det, for det som står her, i alle faser av livet, så vil Herren være med. Har du fått del i frelsen, så har du noe som er med gjennom alt du møter. Og da vet vi at noen ganger er det tider, og tider som kan ta en tid, der alt kan se vanskelig ut, der alt kan se håpløst ut. Men det Jesaja ser, at midt gjennom alle disse trengsel, bortførelse og alt, der alt så håpløst ut, så var Herren med. Det var jo det Daniel og venner hadde en visshet om. Sant? De knakk ikke sammen i Babylon. De så noe mer. De så en mektig Gud. Og Daniel så også til og med at de skulle bli ført tilbake igjen. Derfor ble ikke de knekt. Og Jeremia sa også at når de var bortført, så skulle de gjøre det beste ut av det, og til og med be og velsigne de rundt dem. Så det er sterkt dette livet vi har fått. Og dette er viktig å se. Dette kjenner ble så godt for meg i forbindelse med dette, at vi alle har et livskall, og det kan være små detaljer. Derfor er det viktig å være innenfor Herren. For det er ikke dette at nå må jeg tenke, jeg må gjøre det og det, men jeg tror når du hviler i Herren, hviler Guds ord, kjenner trygghet og glede i Herren, da bærer du med dette, og det vil stråle ut. Og så kommer ting av seg selv, uten stress og krav. Og Herren lever gjennom ditt og mitt liv. Og det synes jeg er fantastisk å få lov å se inn i. Så skal vi bare se, før jeg tenkte avslutte med noe i Timoteus, men først har jeg lyst til å se på noe i Apostlenes gjerninger, som er egentlig veldig interessant og fint. Det er lett å glemme telefoner, det merker jeg også nå, for det er sånn liksom, man tenker ikke over det lenger. Så det går helt bra. Men Apostlenes gjerninger 27. Der står det en spesiell ting. Paulus er på vei til Roma, og de kjører vel innom en øy der på Kreta, der Paulus sier at her må de slå vinterhavn. For han ser at de ikke vil gå, men så vil styrmannen og disse som styrer båten kjøre litt videre og sånt, og hører ikke på det Paulus bringer, så kommer det en storm som gjør at de blir kastet ut i havet, og en fortvilet situasjon. Og midt i dette så står det, jeg kan ikke lese alt som står der, men at da stiller Paulus seg fram, og så sier han først, dere skulle ha hørt på meg. Og dette er ikke sånn syting og negativ etterpåklokskap, for etterpåklokskap trenger ikke være negativt, men det er en situasjon, når Paulus har fått et nytt ord, så sier han på en måte, dere må lære av feil dere gjorde sist gang. For når det er Gud som taler, når det er budskap for Herren, så ser dere hvordan det gikk når dere ikke hørte på. Men nå er det et nytt budskap, et nytt godt budskap, og det gjør jo sånn at høvesmann hører på, alle forstår. Paulus har en åndelig autoritet, han taler til og med en engel som åpenbarte seg om for han, og talte. Sant? Jeg tror ikke vi skal glemme helt dette med engler. De er til stede iblant, og så har ikke helt tatt tanken hun skulle si noe om det, men Josva åpnet med det, og her står det også om det. Så vi har krefter med oss hele tiden som er gode, midt i åndskampen. Det er viktig å se. Men da er det står... Paulus gir budskap og høvesmann hører på de, og så står det fra vers 33 i kapittel 27. Da det led mot dag, oppfordret Paulus alle til å ete, og han sa, «I dag er det den 14. dagen dere har gått i spenning uten mat, uten å ta noe til dere. Derfor ber jeg dere, ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. For det skal ikke falle et hår av hodet på noen iblant dere. Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øyne, og brøt det og begynte å ete. Og da står det, da fikk alle nytt mot, og de tok selv føde til seg. Utrolig mye god åndelig visdom her. Jeg vet at mange har brukt, jeg husker en søndagsskolelærer på Espeland, hadde det som et vers, dette, ta til dere føde, for det hører til frelsen, og tenkte på Guds ord, det er jo riktig. Det hører med til frelsen, sånn at man kan si, man blir ikke frelst av å bare lese, eller være på møte, men det hører til. Sånn, alle disse tingene, for å vokse og være styrket i Herren. Og klart, folk kan bli frelst av å ta til seg Guds ord. Hvis de leser at Jesus døde og stod opp igjen, og alle som kommer til han, vil han ta imot, og ber Jesus komme inn i hjertet, sant? Så det er jo gjennom Guds ord. Men jeg forstår den der, hvis bare noen sitter på et møte, hører Guds ord uten å høre, så skjer det ingenting. Det er noen side. Men jeg tror også at dette er et viktig råd, også, rent fysisk også. Jeg har opplevd mennesker som har kommet inn i stress og kav, og man orker hverken mat eller sånt, alt går på høyg og belegg, og så blir det i stedet for mat, kanskje bare sjokolade og chips. Så jeg har vært borte i mennesker som er helt, nesten nedbrutt. Og da hvis de får komme sammen med noen, og bli med dem og spise med dem, så skjer ting forandring også, både på det kjeliske og på det åndelige, for da kommer man inn og lytter igjen til det som Herren gjør, og kjenner hvile i han. Og så Paulus sier ikke bare dette. Og det synes jeg er veldig interessant også. Skal du og jeg min kanal hjelpe andre inn i sitt kall, så er det viktig å leve det selv. Paulus bryter brødet, spiser av det. Han kjenner, han slapper av. Og disse som har vært så stresset at de ikke har tatt til seg føde, de tar til seg føde. Og når skipet går på grunn, og noen må holde seg fast i planker, og de som kan svømme, svømmer inn i veldig opprørt sjø, så blir alle berget. Og Paulus hadde fått det fra Gud. Men hvis ikke de hadde tatt det føde, så hadde de gått utenom løftene på en måte. Og da kunne det gått galt. Da hadde de gjerne ikke orket å holde seg fast og brutt sammen, så... Gud gir visdom på alle områder i livet. Det er fantastisk. herlig å se inn i. Så da kan vi ta og avslutte med disse gode versene som står i 2. Timoteus, så sikkert mange har blitt minnet om. Og det passer egentlig inn i alt budskapet vi har hørt i tal og innledningen. Når krefter setter inn, så er det noe som kommer fra Herren, og noe som kommer fra andre krefter. Da sier Paulus dette, skriver Paulus dette til Timoteus, og da virker det som han er litt nede en periode. Men Timoteus er ikke ufrelst, da selv om han kanskje har kommet litt på siden og ikke orker stå sånn i tjenesten som han har gjort. Paulus minner om både om troen, og han minner om både mor og mormoren. Det er en velsignelse og en familie som har vært med og bedt, kommer fra en slekt sånn, og det er en velsignelse om du kommer rett fra verden. Jeg tror alle som blir frelst også har noen som har blitt bedt for, naboer som har blitt minnet og alt. Så selv om du skulle sitte her, så kommer fra et sånt forhold, er helt sikkert folk som har bedt og velsignet, så Gud har lagt det på sitt hjerte. Men det er ikke det jeg skulle snakke om nå, men da står det fra vers 6. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådgave som er i deg ved min håndspåleggelse. Det var noe som var i Timoteus. Selv om han kanskje hadde følt han kom litt ut av tjenesten og følte seg motløs og de tingene, så var det i han. Det Herren hadde lagt ned. Det står, den plante som Herren har plantet, den vil han hegne om. Det står også om planter som han ikke har plantet. Altså menneskeverk og religiøse ting, det vil bli rykket opp, det vil falle i grus. Men det Gud har plantet, det står der. Og derfor står det videre, for Gud gav oss ikke motløshetsånd. Jeg tror, er det noen som aldri har kjent på motløshet? Jeg tror vi alle kan kjenne på det. Det er klart det er krefter som vil trykke ned, som vil hindre deg i å hvile i Herren, glede deg i frelsen, ha tro og håp for fremtiden. Se Guds muligheter ut fra der du står. Men så står det, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd, visdomsånd står det også, så forklarer sindighet på forskjellige måter. Altså, alle tingene, sånn. Gud gir kraft og inspirasjon i ting, men han gir også visdom, sånn at ikke ting kommer ut av balanse. Sindighet. Det er mange ting. Vekkelser som har blitt ødelagt på grunn av at ikke man vil ha noe som helst av sindighet. Men tenk, vi har alle disse tingene. Både det som gir det kraft til å gå videre, og visdom til hvordan kraften skal leves ut gjennom ditt og mitt liv. Han gir alt som trengs for at vi kommer trygt fram. Og da er det godt også å vite ut fra denne sammenhengen, om du og jeg av og til går litt feil, så vil Herren lede oss videre på veien. Det står faktisk i Jesajas, jeg har ikke slått opp og sett, men om du vil gå til feil til høyre eller venstre, så skal du høre en røst bak deg. Dette er veien, vandre på den. Og det er det som kjenner noe av dette budskapet. Gud har en vei for deg videre. Ditt liv betyr mer enn du er klar over. Noen er mer offentlige personer, og andre kan være mer i det stille. Men Herren lever gjennom våre liv. Han vil aldri svikte. Så derfor han vil at det gode verket skal bli fullført. Jeg leste om dette for en stund siden. Det er vel noen av de helt eldre som husker noen søstre, Lisa og Bertina, som gikk her når jeg var gutt og ungdom, så var de i møtene og av og til reiste seg, og de brakte noe i møte. Og da husker jeg når Finn Arne Løvås var forstander her, det var helt i begynnelsen av 80-tallet, så forstod plutselig at han var, noen ganger var han veldig sliten, han orket nesten ikke noe, og da kjørte han ofte opp i den lille kjellerstuen de hadde, og bare la seg på sofaen da. De hadde vel bare ett rom, så de brukte stue om dagen og sove i natten, og et kammers uten, med kjøkkenkammers uten kjøleskap og noe. Masse jeg kunne fortelt derfor, for jeg ble gående der en del år. Men, og det var mye fint. Men da bare la han seg der, sa han, og bare de holde hegge hendene på han og be. Sant? Det var noen i stille i landet, så ikke mange tenkte så mye om. Men de hadde noe, og da ble jeg noe kjærlig, og kom og besøkte noen ganger, og fikk hjelp å handle og alt sånt, og de var med og støttet, og var med og bar for meg, og det går utrolig mye. Noen som mange ikke tenkte var noen som helst om, betydde enormt mye. De var i det Gud hadde kalt dem til, og det er godt. Gud har en mening og plan med ditt liv, fra i dag og videre. Og jeg tror Herren har gjort og bruke mange ting gjennom ditt og mitt liv uten at vi vet det, og det er godt. Så takk og lov. Herren har vært lovet å være med gjennom livet. Takker deg, Herre, for din nåde, Herre. Takker deg, kjenner det godt å være i dette møtet, Herre. For du er her, og mange gode søsken i troen er her. Og da blir det veldig godt å være sammen her, både dele ditt ord, og synge og tilbe deg, Herre. Takk at du er nær. Og takk at det står også at du som begynt din god gjerning i våre liv, du vil fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Du er med gjennom hele livet. Takk for at verket du gjorde på Golgata kors, oppstandelsen, det bærer bud om at det holder gjennom alle ting. Takk at i deg har vi seier, hvile og fremtid. Jeg takker deg for det. I Jesu navn. Amen.